Jena Tony Santu, nil-akum għal-program jor f-sensila ta' Muzika 21. Sija, sejas minn Malta ta' seklu 21, għonek fuq Campus FM, kull-nar ta' 2 f-nofsenar u kull-nar ta' 5 f-6 ta' f-laxija. L-lum, niftu l-program ta'na b-silta ġdida tal-grupp Paris to Istanbul, ta' għom jisima Atypical. Typical Minantil Group Malti Paris to Istanbul tlaqana għal program juhor f-sensiela ta' Muzika 21 flimkien miħaj Tony Sand. Għonek aħna namlu siam kull ġimgħa nisimgħu ħsejjes minn Malta ta' seklu 21 fuq dan l-istazzjon Campus FM kull nhar ta' 2 f'nofsinhar u kull nhar ta' 5 fil-6 ta' flaxija. Il-programm tal-lum jiftaħ it-tielet staġun, it-tielet sensiela ta' Muzika 21 u dan propjament però huwa s-27 programm li jena għattamilt ta' Muzika 21. F'din it-tieni sensiela, l-ewwel programm għazilt illi kun f'żewġ partijiet flok fit-tlieta kif kienu ħafna mill-programmi li kellna fl-ewwel u fit-tieni sensiela ta' Muzika 21. L-ewwel parti però se tibqa' simili għal kif kienet qabel jiġifieri li fija indoqilkom diski u recordings oħra ġodda illi ħarġu fl-aħħar jiem jew tanaqas fl-aħħar ġimgħat. U ekku fil-fatt hija din Paris to Istanbul illi ftaħna l-programm biha llum Atypical. Oħra hija din hija l-kollaborazzjoni ta' Melchior Sultana flimkien ma' Premier RR li nisimha Train Station. Edgar Sultana mek fil-kollaborazzjoni tiegħu ma' Premier RR u s-silta tagħhom Train Station waqt il-programm Mużika 21 fl-ibin miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar, kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' fil-għaxija. Isibu kol naturalment dawn il-programmi permezz ta' l-internet. Campus FM joħroġ il-programmi prattikament kollha tiegħu permezz tal-internet, isibuhom permezz tal-website ta' l-istazzjoni ma' wkoll isibuhom fuq il-Mixcloud. Insomma, jekk dbagħtu biex isibuhom, forsi mod faċli ieħor biex isibu tal-anas il-programmi ta' Mużika 21 huwa permezz tal-website personali tiegħi li issibuha fuq tonysant.com. Fuq tonysan.com forsi kolli anka ċans najdilkom anka aktar tard waqt il-programm tan-allum kif nagħmel spiss prattikament regolarment waqt din is-sensiela ta' programmi ta' Mużika 21. Ħalli ngħaddu għal tliet siltiet issa mingħand tliet kantanti bżgħażagħ Maltin illi waħda hija popolari ferm u t-tnejn l-oħra huma ġodda. Konza najt relativament ġodda, mumiex relativament ġodda, imma kompletament ġodda għal-fatt li tal-anqas jien qatt ma smajt bihom qabel u anke ċertament li qatt ma daqqejt il-siltiet tagħhom qabel sew waqt il-programmi ta' Mużika 21 kif ukoll waqt il-poddati tiegħi ta' Mużika mod ieħor permezz ta' tonysan.com. Ħalli niġu mela għall-ewwel waħda minn dawn it-tlieta. L-aktar waħda popolari hija Gaia Kauki. Il-ġdida taħħa jisimha I for an I.
We were picture perfect, only on the surface promises you made just to break. You kept it on the cover, shared you with another to love you was my biggest mistake. I'm now with a second guessing, I'm throwing dirt to you. I finally learned my lesson, yeah, you opened me but couldn't see the obvious truth. The skies as an angel, you fell for my smile. I ripped through your ego, left scars on your pride. Was feeding the anger I built up inside. This you did me dirty, a night for a night. A night for a night. Night, night. A night for a night. Night, night. Was feeding the anger I built up inside. This you did me dirty.
I for an I mela minant Gaia Kauki, l-ewwel minn tliet saltiet illi għandna minant kantanti żgħażagħ Maltin illi issa it-tnejn il-limis huma verament ġodda xena, mhux bħal Gaia Kauki li għalkemm ħada relativament żgħira fl-ita xorta waħda però hija kantanta li tgawdi popolarità xi l-għaddejja għal diversi snin bil-karriera mużikali tagħha. Nandu issa għal silta minant l-ewwel waħda minn dawn il-żewġ kantanti illi jiena qed nagħmel id-debut tagħhom hawnhekk waqt dan il-programm ta' Mużika 21 għal dak li huwa il-perspettiva tiegħi tal-anqas. L-ewwel waħda jisimha Mary Valerie u tagħha hija Had Enough.
Girl, you screwed me over. You think I'm too
Enough Mek Mena, l-kanzunetta ta' Mary Valerie. U bħala nistanajt l-impoġġi fil-kategorija l-Megan Bonello. Għalkemm Megan Bonello hija bbażata f'Londra fejn qiegħda tistudja anke l-mużika u l-mużika popolari rrekordjata anke din l-ewwel silta debut tagħha. Għalkemm jidher li anke rajt xi siltiet oħra li huma covers permezz tal-YouTube, imma m'inhiex ċert 100%. Insomma, l-importanti huwa li se nisimgħu din is-silta hawnhekk mingħand Megan Bonello illi jisimha Tell me why.
Yeah.
Tell Me Why Mac Minant Megan Bonello waqt il-programm ta' Musika 21 fuq Campus FM dan il-programm jixxandra hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. U issa xtaq ngħaddi anke għal żewġ siltiet differenti minn dawn kollha li smajna issa anke forsi tlieta illi huma hekk. L-ewwel waħda hija verżjoni differenti tal-kanzunetta li tagħna il-grupp Relic ftit ta' xurilu jidirli f'Novembru li għadda, mill-għantru Relic konna smajna din is-silta Would You Ever fil-verżjoni oriġinali tagħha, issa bħala Synth Party, Relic ituna Would You Ever. Synth Party ta' Relic b'dik is-silta tagħhom li niftakru anka oriġinarjament minn ftit ta' xurilu. U issa se mmorru l-Awstralja, se nerġgħu nisimgħu minn xi ħadd li smajna minn għandu aktar minn darba f'din is-sensiela ta' programmi ta' Mużika 21 qed nirreferi għal Nicky Bomba, però din id-darba mhux se nisimgħuh bħala Nicky Bomba. Iżda bħala il-Melbourne Ska Orchestra. Dawk li segwu l-Nicky Bomba u mod partikolari segwaċi tal-Earth Garden jafu li anka Nicky Bomba meta jiġi Malta joħloq dik li tissejjaħ il-Malta Ska Orchestra. Simili ħafna lija il-Melbourne Ska Orchestra u tagħhom hawn din is-silta tal-Wiggles jisima We're All Fruit Salad.
In the same boat, 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 boat. salad. It takes all different kinds of fruit to make a perfect bowl.
Fruit Salad mekmena mirant il-Melbourne Ska Orchestra waqt il-program ta' Muzika 21 siħata sejas minn Malta najdilkom jiena ta' seklu 21 anke kawnek morna għand Nikki Caruana jew aħjar Nikki Bomba mill-Australia frimkien mal-Melbourne Ska Orchestra. Imma dawn il-kollaborazzjonijiet anka fuq livell internazzjonali nsibuhom anka fil-gżejjer Maltin stess. Per eżempju, din is-silta li bija sanana din l-ewwel parti tal-programm ta' Muzika 21 illum hija ġdida ta' Bigger Things, din id-darba flimkien ma' Tim Ripper Owens, din hija Time Will Tell. Tim Ripper Owens abek flimkien mal Group Malti Digger Things u smajna Time Will Tell minandom. Id-dettalji bħal dejjem dwar il-programmi ta' Mużika 21 nisibuhom permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com fejn hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jien u pjaċir dejjem nisma' minnantkom semmija u segwaċi ta' dawn is-sensiela ta' programmi ta' Mużika 21. Mod partikolari meta jkun hemm min jixbidla l-attenzjoni għal xi ħaġa jew oħra illi nkun nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' programmi. Issibuni kol permess tal-Facebook, il-Twitter, l-Instagram, insomma, faċli ferm biex tamlu kuntatt miegħi, però il-mod preferit tiegħi jibqa dejjem dik il-website li nsemmilkom jiġifieri tonysant.com. Ħalli ngħaddu għall-tieni parti tal-programm tagħna llum fejn induru biex nisimgħu l-album illi għażilt li nsemmakom xi siltiet minnu llum. L-album tal-lum u joħodna lura għal April tam l-2016 u dan huwa Till You Switch Off the Light tal-Grupp Noir. Nelkom aktar dwar il-Grupp Noir wara li nisimgħu propju din l-ewwel silta minn dan l-album, din jisimgħu May.
Katalan fuq ir-ramel fetaħ dirajħ ħajilqa' fih il-baħar. Tkellem bil-mewġ, imbagħad għandna bir-ramel rid jgħid dan u l-Mediterran li minnu inqalgħu dal-muntanji ħokku s-sema. Dan u l-baħar li jgħum fil-poeżija. Dan u l-baħar li jerħi l-linka kaħla li tħarbex fuq il-blat poemi skuri li l-baħar biss kapaċi jieqaf jaqra. Il-baħar raġel godli u virili jistenna l-ewwel mara ħalli jħobba. Il-baħar mara żbejħa ftit mibruma tistenna l-ewwel raġel ħalli magħha jinbidel f'poeżija kollha dmija tixtelet fuq il-bjuti tan-niżar. Tilab mal-ilma isek tifla żgħira, ixxammar il-qlieti u tiġbur xarek u tidħaq int u tgara ċaqa toqmos fuq wiċċ il-baħar sikel f'Formentor. Għajnejk kulur id-dwejjaq li jaħkmuni e kif niftakar li dan u vjaġġ ieħor mal-ħafna vjaġġi oħra li tinġemma u niftakar l-int storja oħra.
Mek minant trio meċi minn Chris Pitteri li jismu Noir, usmajna wkoll il-poeta Emmanuel Mifsud mek, jara wkoll poezija minn tiegħu. Dan l-album Till You Switch Off the Light kif għad ħareġ f'April ta' l-2016 u f'dik l-istess sena il-grupp Noir kien der fil-Jazz Festival dak is-sajf, ma ftit li xejn jidher li der aktar wara dan ħasra. għax tassew li joffri ħoss alternativ tal fuq ix-xena lokali fil-fema tiegħi. Mod partikolari kif smajna anke minn din is-silta hawnhekk u anke s-siltiet l-oħra li jeżiltilkom fil-komplement ta' dan il-programm. Ħalli nisimgħu l-inwar issa b'silta oħra minn dan l-album Till You Switch Off the Lights minn April ta' l-2016 u din is-silta li jeżilt jisimha Longing. Bongi jemrek mit trio noir meċi minn Chris Petteri minn l-album taħħom Till You Switch Off The Lights. U laħin najdilkom li dan huwa trio, ikun tajb ukoll najdilkom li żewġ membri l-oħra ta' dan it-trio flimkien ma' Chris Petteri u ma' Edward Lull fuq il-bass u Alex De Bono fuq il-drums u il-perkussjoni. Personalment laqtitni ħafna kienet anka din is-silta illi sanal u l-programm biha llum. Min dan l-album Till You Switch Off The Lights ta' Noir. U għalhekk għadtilkom illi huwa partikolari ħafna dan l-album mod partikolari anka kif nistgħu nisimgħu minn dawn is-siltiet li għażilt għall-programm tal-lum. Hawnhekk se nisimgħu il-verżjoni jazz ta' Iċ-ċimiterju tal-Brodu fl-arranġament ta' Chris Petteri. Bl-arranġament jazz ta' Cimiterju tal-Brodu, f'arranġament ta' Chris Piteri, mill-album ta' Trio Noir li jismu Till You Switch Off the Lights mill-2016, għana ġena tmim ta' programmiħor fil-sensila ta' mużika 21 għonek fuq Campus FM. Dan il-program, flimkien miħaj Tony Sant, jixandar kull nar ta' 2 f'nofsinhar u kull nar ta' 5 f'6 ta' flaxija, flimkien inqattaw sija nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. Sakin irġgħu ta' għawdar boħra fl-istess post u fl-istess ħin, jiena Tony Sant ma fadalli xejn lif minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.